fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun revenit, dragi ascultători ai Școlii de Sabat, cu această ocazie alături de dumneavoastră, Emanuel și Evelyn Grecu.
Studiul din această ocazie poartă ca titlu
Educația în artă și științe.
Iar textul de memorat se află în Psalm 19:1.
Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui.
Educația include ceea ce poartă denumirea de artă și științe, dar ce implică învățarea sau predarea lor din perspectiva biblică? Punem la dispoziție pur și simplu versete selectate din Biblie care se referă, de exemplu, la un aspect specific al medicinei moderne sau al istoriei artei. Făcând astfel, putem asocia lecțiile noastre practice cu puterea uimitoare a lui Dumnezeu de a crea lumea noastră complexă. Dar o simplă înglobare a scripturilor într-o lecție dintr-un manual este doar o mică parte din adevărata educație, ceea care este salvatoare și răscumpărătoare. Pentru ca un asemenea tip de educație să funcționeze cu adevărat, avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu care să inspire învățătura din fiecare materie, de la cele umaniste până la cele despre biologia moleculară. Fără el, putem pierde din vedere măreția lui Dumnezeu, suveranitatea lui în calitatea sa de creator și susținător al lumii noastre. Învățând să vedem cum privește Dumnezeu la creația sa, ca fiind unitară și cu un scop, ne apropiem de înțelegerea modului în care anumite domenii ar putea și ar trebui să fie predate. În această săptămână vom studia anumite principii cuprinse în modul în care pot fi predate artele și științele din perspectiva creștină asupra lumii.
Numai Domnul.
Există dovezi despre Dumnezeu cel viu în toată credința lui. Această afirmație a fost repetată atât de des încât a devenit un clișeu. Dar dacă ne gândim cât suflet a pus Dumnezeu în crearea acestui lum pe care oamenii au ajuns să o strice, ne putem apropia de modul în care pot fi predate cel mai bine artele și științele. Să luăm ca exemplu perioada de sarcină. Biologia ne spune că noua și inteligenta viața umană apare dintr-un ovul fertilizat și se dezvoltă până atinge o gestație completă după 9 luni. Dovezile despre un creator iubitor se găsesc și aici. Bunătatea plină de iubirea lui Dumnezeu poate fi văzută în faptul că fătul se dezvoltă chiar sub bătăile constante ale inimii mamei. Pe măsură ce el crește, la fel se întâmplă și cu abdomenul mamei, care este sub ochii ei. Viitoarea mamă este mereu conștientă de copilul ei. Îl simte, la fel cum Tatăl nostru ceresc știe în fiecare clipă ce se întâmplă cu copiii lui. Cum prezintă scripturile evidența a prezenței Creatorului în lucrarea sa? Să ascultăm Romani, capitolul 1, cu versetele 18 la 21.
Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care năbușă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat.
Psalm 19:1-6.
Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru. O noapte dă de știre alteia despre el și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit. dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, el a întins un cort soarelui și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz, răsare la un capăt al cerurilor și își isprăvește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui.
Neemia 9:6.
Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile. Cerurile cerurilor și toată oștirea lor și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu ai dat viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta.
Chiar și după 6.000 de ani de păcat și după 1.000 de ani de la potop, există dovezi copleșitoare, nu doar că Dumnezeu este creatorul nostru, ci și despre puterea, iubirea și mărinimia Sa. De fapt, El este atât de puternic încât Pavel afirmă că aceia care îl resping nu se pot dezvinovăți în ziua judecății, deoarece se poate afla suficient despre El din ceea ce El a făcut. Cu alte cuvinte, nu se pot scuza că au știut. Cât este de important că educația creștină în domeniul artelor și al științelor se pornească întotdeauna de la premisa că Dumnezeu este creatorul și susținătorul la tot ce există, mai ales într-un timp în care mulți oameni au ajuns să se închine creației mai degrabă decât creatorului. Până la urmă, toate ideologiile și presupunerile care îl neagă sau îl exclud pe Dumnezeu nu pot să conducă decât la rătăcire. Educația seculară pornește aproape în exclusivitate de la premisa că există Dumnezeu. Educația creștină nu trebuie să cadă în capcana aceasta și nici să funcționeze chiar mai subtil cu principii care se bazează pe ipoteza că Dumnezeu nu există. În ambele cazuri, oamenii vor ajunge în rătăcire.
Cu podoabe sfinte.
Cum înțelegem conceptul de podoabe sfinte? În engleză, frumusețea sfințeniei. Ce ar trebui să însemne pentru un creștin și ce impact ar trebui să aibă asupra lui conceptul de frumusețea sfințeniei în contextul artelor și științei? Să ascultăm Psalm 96:9.
Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului.
Deși se spune că frumusețea este în ochii celui care privește, nu trebuie să uităm cine este cel care a creat ochii, ca să începem cu începutul. Cu toate că trebuie să fim atenți să nu ne închinăm la creația în sine, ne putem învăța despre Dumnezeu și efectiv despre dragostea Lui pentru frumos, de la frumusețea creației. Dacă lumea noastră căzută arată încă frumos, cine își poate imagina cum trebuie să fie arătată înainte de cădere? Iar aceasta ne învață că Dumnezeu este într-adevăr creatorul frumosului. Prin urmare, studiile despre arte și științe pot și trebuie să ne apropie mai mult de caracterul și de inima lui Dumnezeu. Întrucât suntem o parte a operei lui Dumnezeu și a fenomenului științific, noi putem de asemenea învăța mai mult despre identitatea noastră în Hristos. Dumnezeu ar dori ca fiii săi să aprecieze lucrările sale și să-și găsească plăcerea în frumusețea simplă și liniștitoare cu care El a împodobit căminul nostru pământesc. El este un iubitor al frumosului și, mai presus de orice atracție exterioară, iubește frumusețea caracterului. El ar dori ca noi să cultivăm curăția și simplitatea, acest farmec tăcut al florilor. De ce frumusețea în sine nu este neapărat un lucru bun sau sfânt? Să ascultăm Geneza 3:6.
Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el.
Noi avem un dușman care denaturează toate lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu și abuzează de ele. Nu ar trebui deci să ne surprindă că și frumusețea și noțiunile de frumusețe pot fi folosite împotriva noastră. Astfel, mai ales în ce privește artele, educația creștină sub călăuzirea scripturilor trebuie să ne învețe să fim atenți și să înțelegem că nu tot ce este frumos este neapărat bun sau sfânt.
Ce lucruri frumoase nu sunt neapărat sfinte sau bune? Ce lucruri frumoase pot deveni necurate și rele în funcție de circumstanțe? Cum facem distinția? Experți în rătăcire.
Știm că, în domeniul artelor și al filozofiei, lumea noastră are multe lucruri care nu îl onorează pe Dumnezeu. Mulți susțin că un creștin nu ar trebui nici măcar să pătrundă în aceste domenii. Creștinii adventiști, de ziua șaptea, trebuie să își analizeze cu mare atenție propriile afaceri în anumite industrii, în comerț și servicii și în furnizarea de conținut pentru anumite canale media. Ce instrucțiuni oferă Pavel cu privire la ce fel de preocupări să aprobăm și ce preocupări să evităm? Să ascultăm 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 9-21.
Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în lați și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăbăd și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca, fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Timotee, păzește ce ți s-a încredințat, ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei pe nedrept numite altfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi. Amin.
Pavel ne avertizează și cu privire la împotrivirile științei pe nedrept numite astfel. Deși astăzi multe lucruri sunt altfel decât pe vremea lui Pavel, principiul este încă aplicabil. Gândește-te la toată informația, învățătura și convingere nu doar din prezent, ci de-a lungul istoriei omenirii, care au fost complet greșite. Într-adevăr, oamenii pot să fie specialiști în arta de a greși. Au fost folosite unele noțiuni de matematică și știință pentru a sprijini concepția geocentrică, Pământul în centrul Universului, chiar dacă s-a dovedit a fi greșită aproape în toate amănuntele. Așadar, am putea spune că această învățătură a fost cu siguranță pe nedrept numită astfel.
De exemplu, științele biologice se bazează astăzi pe presupunerea că viața a început cu miliarde de ani în urmă, din întâmplare, fără Dumnezeu și fără un scop. În același timp a apărut un volum incredibil de literatură științifică complicată și detaliată, bazată pe această învățătură. Iată cum oamenii pot deveni specialiști în idei greșite. Nebunia și înțelepciunea.
Cum ar trebui să fie armonizată educația creștină cu viziunea biblică despre înțelepciune? Să ascultăm Proverbele, capitolul 1.
Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință, să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu le păda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat. Haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se coboară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umple casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abateți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lațul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor îi întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe. Strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate își spune cuvintele ei. Până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele. Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă eu îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă le pădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele. De aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când vor da peste voi necazul și strâmtoarea, atunci mă vor chema și nu voi răspunde, mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor, căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău.
Biblia face o distincție tranșantă între nebunie și înțelepciune. Cartea Proverbele ne reamintește despre pericolele comportamentului nesăbuit și ale întovărășirii cu cei lipsiți de înțelepciune. Distincția este clară. Dumnezeu dorește ca poporul lui să caute înțelepciunea, să o păstreze și să fie plin de ea. Elevii școlilor de artă și știință își folosesc talentele pentru a dobândi cunoștință și a excela în studiile lor. Cei care predau aceste materii fac la fel. Noi putem fi capabili de genialitate artistică și de descoperiri științifice datorită cunoașterii și abilităților. Și totuși, ce înseamnă cu adevărat cunoașterea artelor și a științei dintr-o perspectivă creștină dacă acesta nu implică înțelegerea diferenței dintre corect și greșit, bine și rău, adevăr și rătăcire? De exemplu, tot ce trebuie să facă cineva este să citească puțin despre viața unor oameni care sunt considerați cei mai mari artiști ai lumii pentru a vedea că înzestrarea cu talente și abilități uimitoare nu echivalează cu o viață morală și integră. S-ar putea susține și faptul că mari oameni de știință implicați în lucrarea de realizare a armelor biologice și chimice de distrugere în masă pot să fie foarte instruiți și foarte înzestrați. Dar care sunt roadele muncilor? După cum s-a afirmat anterior, cunoașterea în sine nu este în mod necesar un lucru bun. Care este cheia adevărată de educații? Să ascultăm Proverbele 1:7.
Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura.
Un ateu care studiază universul și forțele fizice care se manifestă în el, câștigător al premiului Nobel, a scris: cu cât universul pare mai ușor de înțeles, cu atât pare și mai fără rost. Cum poate cunoașterea în ea însăși să fie nu doar lipsită de sens, ci chiar mai rău să conducă la erori grave?
Răspunsul Domnului.
Biblia spune că Dumnezeu nu este doar creator, ci și susținător al tuturor formelor de viață. Cunoscând acest adevăr important, cum ar trebui să înțelegem artele și științele? Să ascultăm Iov, capitolul 38, cu versetul 4 la 12 și 37 la 41.
Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat pe el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine a pus piatra din capul unghiului atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie? Cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pântecele mamii ei? Când i-am făcut haină din nori și scutece din întuneric, când i-am pus hotar și când i-am pus zăvoare și porți, când am zis până aici să vii, să nu treci mai departe, aici să se oprească mândria valurilor tale. De când ești, ai poruncit tu dimineții? Ai arătat zorilor locul lor? Cine poate să numere norii cu înțelepciune și să verse burdufurile cerurilor, pentru ca să înceapă pulberea să facă noroi și bulgării de pământ să se lipească împreună? Tu izgonești prada pentru leoaică și tu potolești foamea puiilor de lei când stau ghemuiți în vizuina lor, când stau la pândă în culcușul lor? Cine pregătește corbului hrana când puii lui strigă spre Dumnezeu, când umblă rătăciți și flămânzi?
Mulți învață că materia are energia vitală, că materiei sunt date anumite proprietăți și apoi ea este lăsată să acționeze prin propria energie, că lucrurile din natură sunt conduse în armonie cu niște legi fixe, în care nici chiar Dumnezeu nu poate interveni. Aceasta este o falsă știință și nu este susținută de cuvântul lui Dumnezeu. Natura este la dispoziția creatorului ei. Natura mărturisește despre o inteligență, o prezență, o energie activă care lucrează în și prin legile ei. În natură se vădește continua lucrarea Tatălui și a Fiului. Hristos spune: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Din nefericire, o mare parte din știință se bazează pe ipoteze ateiste și materialiste. Un om de știință ar putea privi ceva foarte frumos cu cel mai înalt grad de complexitate sau chiar o îmbinare a celor două și totuși să susțină că a apărut la întâmplare, fără nicio intenționalitate sau vreun plan anterior. Aceasta pretinde știința în permanență. Viața pe pământ, în toată frumusețea și complexitatea ei, este explicată ca fiind doar urmarea fizionării întâmplătoare a unei substanțe chimice în urmă cu miliarde de ani, ce a dus la o formă simplă de viață, prin intermediul unei selecții naturale și al unor mutați aleatori, care a evoluat în tot ceea ce astăzi trăiește, respiră și se mișcă. Știința, așa cum s-a constituit în prezent, susține că însă și ideea unui creator supranatural este neștiințifică, deoarece nu poate fi dovedită în mod științific, deci este o noțiune de care știința nu se poate ocupa. Această ipoteză nu reprezintă nimic din ceea ce știința însă și învață. ci este doar un punct de vedere filozofic impus acestei materii de studiu de oameni de știință. De fapt, știința învață opusul. Toată frumusețea și complexitatea lumii arată spre un creator. Totuși, Scriptura învață că Dumnezeu nu doar a creat totul, ci și susține toate lucrurile. Deci, adevărata educație creștină despre știință ar trebui să pornească de la premise radical diferite de ceea ce știința pretinde în general. În mod inevitabil, vor avea loc ciocniri, mai ales cu privire la origini.
Un gând de încheiere.
Știința, care evaluează corect atât de multe lucruri, înțelege atât de greșit ideea de origini pentru că 1. Ea trebuie să caute răspunsul doar în lumea naturală și 2. Presupune că legile naturii trebuie să rămână constante. Pretenția că există cauze naturale pentru fenomenele naturale este valabilă pentru monitorizarea uraganelor, de exemplu, dar este inutilă în ce privește originea lumii, care începe cu: la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Ce ne poate învăța știința, care neagă supranaturalul, despre originea lumii, care a fost în totalitate un eveniment supranatural? Iar însușirea naturii de a fi constantă pare logic, dar Romani 5:12 declară: după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit, arătând că există un mediu natural discontinu și diferit calitativ de toate lucrurile cu care se confruntă știința în prezent. O lume în care moartea nu a existat este radical diferită de tot ce vedem astăzi. Și dacă presupunem că au fost foarte asemănătoare când de fapt nu au fost, ajungem la concluzii greșite. Prin urmare, știința greșește cu privire la originea lumii, deoarece neagă două aspecte esențiale legate de creațiune: puterea supranaturală din spatele ei și discontinuitatea fizică radicală dintre ce a fost la început și ce vedem noi astăzi.
Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă așteptăm și data viitoare la un nou studiu.